Neemia, capitolul 12. Și începe prin a pune o întrebare. Cei care citiți Scripturile le cunoașteți, spuneți-mi, care e subiectul principal? Despre ce vorbește cartea Neemia? Despre ce? Ziduri, da? Totul e șantier, Neemia. Voluntari, lucrători, schele, planuri, strategii, împotriviri, totul are de-a face cu șantierul, da? Poporul întors din robie rezidește Ierusalimul și totuși, din cele 13 capitole care vorbesc despre șantier, unul dintre ele e dedicat în întregime închinării. Și puteți pune întrebarea, ce are de-a face șantierul cu închinarea? Ce are de-a face zidirea verticală cu cea orizontală? Are și are mult. Indiferent ce vrei să zidești în biserică, la un moment dat va trebui să spui întrebarea dacă tu zidești și clădești și o închinare verticală. Adică ceea ce își dorește Dumnezeu. Și Neemia ne va ajuta să descoperim câteva principii ale închinării verticale întâlnite în poporul Domnului. De aceea, haideți să intrăm în text și începem, evident, cu versetul 1, care spune așa. Iată preoții și leviții care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Shealtiel și cu Iosua. Seraia, Eremia, Ezra, Amaria și ni se dau nume, dacă observați, în următoarele versete, până, atenție, la versetul 26. 26. Nume de leviți și preoți. Și ce ne interesează pe noi e exact această frază, această expresie combinată, iată preoții și leviții. Se ridică întrebarea, de ce și leviții când avem preoți? E normal că preoții sunt trecuți, fiindcă ei țineau slujbele la templu, ei aduceau jertfele, ei mijloceau înaintea lui Dumnezeu pentru cei din popor. Dar de ce și leviții? De ce și leviții împreună cu preoții puși în aceeași categorie, pe același loc prioritar? Și poate unii dintre voi vă întrebați, bun, dar ce-s cu leviții ăștia? Cine erau ei? Leviții erau evrei proveniți dintr-o seminție anume, seminția lui Levi, pe care, interesant, Dumnezeu a rânduit-o pentru un scop anume. Și anume, le-a dat câteva roluri importante, să se îngrijească de casa lui, da? Doi, să-i asiste pe preoți în slujba lor și trei, foarte important, să conducă închinarea în tot ceea ce înseamnă slujbe, evenimente, sărbători înălțate în cinstea Domnului în Israel. În alte cuvinte, dacă ar fi să contextualizez, Dumnezeu cerea ca în poporul lui să fie puși deoparte și preoții, pastorii de azi, da, care predică cuvântul, și leviții, liderii de închinare de azi. De ce? Fiindcă pe Dumnezeu nu-l interesează doar predica, ci pe Dumnezeu îl interesează și cântarea. Și lucrul acesta e important să reține. De ce? Fiindcă știți și voi, și poate chiar sunteți unii dintre voi, care veniți la biserică, nu atât de mult pentru închinare, gălăgie, zgomot, eu vreau predică. Ei, când vii aici, tu nu vii pentru ceea ce vrei tu. Asta e casa lui Dumnezeu și aici vii pentru ceea ce vrea Dumnezeu. Și într-adevăr, Dumnezeu vrea să-ți vorbească prin cuvânt. Dar Dumnezeu se așteaptă ca și tu să-i vorbești lui prin închinarea ta. De aceea predica și cântarea sunt puse împreună. Notează prima lecție, primul principiu din acest text. Închinarea verticală o cere Dumnezeu. El pune deoparte preoți, el pune deoparte leviți, fiindcă Dumnezeu cere închinare. Și poate spune întrebarea, bun, dar care sunt argumentele biblice, teologice? De ce cere Dumnezeu închinare? De ce orice biserică trebuie să facă din închinare un stâlp? Hai să-ți dau 5 argumente biblice, teologice. Închinarea este ceea ce Dumnezeu, atenție, își dorește cel mai mult. Sunt unii dintre voi care vă spune, dar stai un pic, eu am înțeles că Dumnezeu își dorește cel mai mult mântuirea omului. E adevărat. Dumnezeu își dorește mântuirea omului, dar niciodată Dumnezeu nu mântuie omul fără un scop. Mântuirea este un mijloc prin care Dumnezeu vrea să atingă un scop. Și care-i scopul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu ne mântuiește și atât. Dumnezeu ne mântuiește pentru un scop mai mare decât mântuirea însuși. Isaia 43:20. Poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să facă ce? Să vestească laudele mele. Observați? Noi suntem aleși, mântuiți, puși împreună de Dumnezeu să vestim laudele, să ne închinăm, să-L adorăm pe Dumnezeu. Ăsta e lucrul pe care Dumnezeu și-L dorește cel mai mult, glorificarea Lui. Am fost creați și mântuiți să-L glorificăm pe El. Și dacă nu mă crezi, mă vei crede atunci când vei ajunge în ceruri, fiindcă acolo ne vom închina. Și dacă ai probleme cu închinarea aici pe pământ, acolo nu-ți va fi chiar bine. Așa că obișnuiește-te, da? Doi, de ce? Fiindcă închinarea este cea mai proeminentă activitate a veșniciei. Citiți Isaia, citiți Apocalipsa, citiți pasajele care descriu cerul și care veți vedea că nu vorbesc nimic despre evangelizare, despre studiu biblic, despre slujire, nici măcar despre predică. Eu, Marcelo, să fim șomeri în cer, da? Dar vorbesc despre predicare, despre închinare. De la bătrâni, la îngeri, la ființe, orice creatură, oamenii din orice națiune, toți cei mântuiți se vor închina și îl vor adora pe Dumnezeu continuu. De aceea caută să fii preocupat să te închini. De ce? Fiindcă închinarea e preocuparea lui Dumnezeu în această lume. Este al treilea lucru. Ioan 4:23 spune Iisus, închinătorii adevărați se vor închina Tatălui meu în duc și în adevăr, fiindcă astfel de închinător își dorește. Caută Tatăl. Dumnezeu caută închinători. Și tu vrei să cauți ceea ce Dumnezeu caută, ceea ce își dorește El cel mai mult. De aceea nu veni și îmi spune, știi, eu caut voia lui Dumnezeu, dar tu începi să ai probleme cu închinare. Sau, eu vreau să fiu plăcut lui Dumnezeu, dar tu când viaci nu te închini, ci mereu bași de vină, faci mofturi, comentezi. Nu-ți poți permite așa ceva. Fiindcă închinarea nu ține de mine și de gusturile mele, ci ține de Dumnezeu și ce-i place Lui. Și ascultă-mă, nu încerca tu să ghicești ce-i place lui Dumnezeu și ce nu. Nu tu faci rețeta, da? Ok? Închinarea îl aduce pe Dumnezeu în mijlocul poporului său. Numărul 4. Închinarea e mijlocul prin care prezența lui Dumnezeu coboară în mijlocul poporului. Psalmul 22:3. Tu ești cel sfânt și tu locuiești unde? Marcel a citat. În mijlocul laudelor poporului tău. Acolo unde poporul îl laudă pe Dumnezeu, acolo coboară Dumnezeu. Și pot să spun ceva aici? E o părere personală. De ce sunt atât de multe biserici moarte? Fiindcă unele dintre ele au neglijat închinarea și au făcut din ea program. De ce sunt atât de mulți credincioși apatici, slăbiți și adormiți? Fiindcă nu se închină și pierd mult prezența lui Dumnezeu ignorând acea promisiune că în mijlocul laudelor lor, când vocea ta se ridică, prezența lui coboară, acolo e Dumnezeu. Ei, vrei să-L ai pe Dumnezeu în biserica ta? Atunci cheamă-L, cântă. Vrei să-L simți lângă viața ta, în tine? Atunci nu veni doar să primești când ești aici, ci vino să dai. Ce să dai? Închinarea ta. Vino și închină-te. Nu doar cântă, ci închină-te. Adică sunt biserici care cântă, au coruri, au formații, au fanfară, au orchestre, ceea ce e fain, dar interesant că în unele din ele nu-L simți pe Dumnezeu. De ce? Fiindcă e doar cântă, nu se închină. Și o mare diferență când biserica se închină, Dumnezeu coboară și când Dumnezeu coboară, îl simți. Și noi asta vrem aici. Fiindcă acolo unde e prezența lui Dumnezeu, e puterea lui Dumnezeu. De ce? 5. Închinare este puterea lui Dumnezeu. Mai țineți minte, în unele bătălii, chiar reale, fizice, în loc să-și trimită armata, Dumnezeu trimite corul, trimite cântăreții și culmea, fără nicio luptă, prin cântare, israeliții câștigă bătălia. Cum e posibil așa ceva? E posibil, fiindcă închinarea aduce prezența lui Dumnezeu pe câmpul de luptă și prezența lui Dumnezeu face diferența. Nimeni și nimic nu poate să-i stea în cale, nici măcar demonii. Țineți minte când Saul era bântuit de un duh? Cine o mișcat duhul ăla? I-o dat apă la moară, da? L-o scos de acolo. David, care venea și ce-a făcut David? I-a predicat, s-a rugat, cânta cântări la adresa lui Dumnezeu. De ce e ceva magic în cântare? Nu-i prezența lui Dumnezeu care aduce puterea lui Dumnezeu care alungă duhurile. De aceea în biserica noastră adorarea o ținem ca un stâlp al închinării. Și nu ne este rușine să ne închinăm cu pasiune fără reținere, fiindcă pe noi ne interesează închinarea, fiindcă închinarea îl interesează pe Dumnezeu. Și interesant că în decursul istoriei oameni mari lui Dumnezeu și-au dat seama de lucrul acesta. Martin Luther, când a declanșat reforma, el n-a schimbat doar paradigma în teologie, în predicare, în modul în care vedem Scriptura, ci l-a schimbat și paradigma în închinare. Până atunci se închinau și cântau doar călugării, pe un anumit stil, fără instrumente, fără nimic. El a dus cântarea congregațională, i-a dus poporul, a dus instrumente, a dus alt stil, alte forme de închinare. De ce? Fiindcă le-a găsit în Scripturi. Fiindcă și-a dat seama că nu doar predicarea, ci și închinarea au putere în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea te uiți la marele treziri spirituale și îl vezi pe John Wesley care predică, cu frate sub Charles Wesley care cântă. Îl vezi pe Billy Sunday, marele evanghelist, lângă el cu Rod Heaver care îți cânta. Celebrul D.L. Moody, oriunde mergea, oriunde evangheliza, Ira Sankey venea și cânta. Și chiar și Billy Graham. Îndrăgitul Billy Graham, în toate cruciadele lui, observați, poate când vă uitați la documentare despre viața lui, mereu lângă el era George Beverly Shill și ea care cânta, conducea închinarea. Preoții și leviții împreună. De ce? Fiindcă așa a intenționat Dumnezeu. Așa a intenționat Dumnezeu. De ce? Fiindcă închinarea o cere Dumnezeu, este a Lui. Mergem mai departe. Hai să ne uităm de la versetul 1 până la versetul 23. Avem toate numele astea și în versetul 24 descoperim un alt indiciu al închinării verticale. Spune așa textul. Căpetenile leviților, Hașabia, Șerebia și Iosua, fiul lui Cadmiel și fraților împreună cu ei, stând unii în fața altor, erau însărcinați să mărească și să laude pe Domnul după rânduiala lui David, omului Dumnezeu. Și subliniați, vă rog, după rânduiala lui David. Rânduiala lui David, ce îmi spune treaba asta? Al doilea principiu când e vorba de o închinare verticală. Închinarea verticală este organizată. Este organizată. Dacă vrei să te închini vertical, trebuie să te închini după rânduiel. Da? Asta se face într-un cadru organizat, după cum vrei tu sau simți tu. Asta poți să faci acasă, poți să te închini în mod personal, cum Dumnezeu te călăuzește, dar când vii într-o biserică, aici e un cadru în care există o organizare, o rânduială în închinare. Și modelul acesta îl găsim în Scripturi. Și poate unii vă întrebați, bun, dar cum era rânduiala asta lui David? Noi mai ținem ceva din ea? Evident că ținem. Hai să ne uităm în Scripturi, vă dau trei exemple. Rânduiala, închinarea era organizată în funcție de responsabilități. Versetul 8, observați în text. Leviții, Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda, Matania cârmuiau împreună cu frații lor cântarea laudelor. Observați? Erau unii care cârmuiau pe alții în închinare. Și știu că asta nu pică chiar așa de bine celor care încă credeți că în biserică există democrație. E adevărat, toți suntem pozițional egali înaintea lui Dumnezeu, dar funcțional diferim. Care e diferența? Responsabilitatea noastră, cu cât mai multă responsabilitate, cu atât mai multă autoritate. Cei care au mai multe responsabilități au și autoritatea de a cârmui în diferite aspecte ale lucrării, în cazul lor ale închinării. De aceea noi avem în această biserică lideri de închinare, oameni rânduiți să cârmuiască această lucrare. Și poate spune întrebarea, bun, dar de ce ăștia și nu alții? Fiindcă au primit aceste responsabilități în funcție de darul pe care l-au primit. Și notează aici, a doua caracteristică a unei închinări organizate este organizată și după măsura darului. Credincioșii primesc daruri din partea Duhului Sfânt, dar în 1 Corinteni 12 ni se spune că fiecare primește o anumită măsură. Adică unii au o măsură mai mare, alții o măsură mai mică. La fel și pe planul închinării. În 1 Cronici, capitolul 25, David își organizează, își creionează rânduiala. Și spune textul așa. David și căpetenile oștirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiul lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de arfă, alăută și chimvale. Și acum fiți atenți. Era un număr de 288, cuprinzându-se în acest număr și fraților, deprinși la cântarea Domnului, toți cei care erau meșteri, și îmi place treaba asta, toți erau meseriași, da? Ăștia și nu alții au fost puși să cârmuiască oameni care erau meseriași, erau profi, știau ce fac, da? Cântau cu excelență, fiindcă erau deprinși în cântare. De aceea, și prin asta vă răspund la o întrebare, de aceea în biserica noastră, noi nu avem acel gen de programe spectacol în care păstorul primește tot timpul bilețele de la unul de la altul, mai de la o fetiță, mai de la un băiat. Oameni care vin, ok, e bine să cânți pentru Domnul, e bine să spui poezii pentru Domnul, dar hei, când ești aici, oamenii care vin aici să cânte în față, noi cântăm pentru Dumnezeu, nu cântăm pentru oameni. De aceea nu putem să venim oricum. Fiecare om care e aici, pe acest podium, a fost evaluat, a fost trecut printr-un proces, a fost mai apoi promovat. De ce? Pentru că vrem să aducem calitate înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când găsim oameni care au un dar mai mare, schimbăm. Ăsta e principiul care îl aplicăm în toate domeniile noastre. Când vine cineva mai bun, îl lăsăm pe el să preia. De ce? Fiindcă de dragul Domnului suntem aici. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie tratată cu excelență. Și aici urmează un al treilea principiu. E organizată în ce bază? În baza consacrării în lucrare. În versetul 24, observați, erau însărcinați să mărească și să laude pe Domnul. Însărcinați. În alte cuvinte, asta era sarcina lor, asta era jobul lor. De aceea și noi avem oameni full-time, special plătiți pentru asta, da? Să se asigure că stâmpul închinării e mereu viu, e mereu relevant, e mereu proaspăt în viața bisericii. De aceea nu putem face rabat când e vorba de închinare. Așa cum avem păstori angajați, avem și lideri angajați, fiindcă, repet, nu Moise a rânduit treaba asta, nu David, el a pus-o în aplicare, dar Dumnezeu a rânduit-o. El l-a luat pe leviți, el l-a luat pe fiul lui Aron, până i-a făcut preoți, până i-a făcut cântăreți și o rânduit pentru slujba asta. Ba mai mult decât atât, fiți atenți, ultimele versete din capitolul nostru, începând de la versetul 44. În ziua aceea, spune textul, s-au rânduit oameni, rânduit din nou, care să privegheze și asupra odăilor care slujau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din tâi roade și zeciuieli. Și nu are probleme cu zeciuiala, iată aici în Biblie, da? I-au fost însărcinați să adune în ele din ținutul cetăților părțile hotărâte de lege. Cine o da legea? Dumnezeu. Cui o hotărât să dea zeciuiala? Preoților și leviților. Căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor. Adică aveau niște slujbe și nu trebuia să mai meargă, să mai taie lemne, să mai facă tâmplărie, să mai bage în construcții. După aceea vine duminica să-ți predice. Ce să-ți predice? Cum o pus dalta și cum și-o tăia betonul? Ăștia trebuie să aibă timp să se poată pregăti, să poată lucra, să-și poată pregăti închinarea. De aceea, spune, oamenii aceștia se bucura că preoții erau la locul lor păzind tot ceea ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățirilor. Cântăreții și ușierii și împlineau și ei slujbele după rânduiala lui David, din o rânduială. Căci odinioară pe vremea lui David și a lui Asaf erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă de mulțumire la cinstea lui Dumnezeu. Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Nemia părțile cuvenite cântăreților și chiar și ușierilor. Observați cum adunarea adună părțile cuvenite, adică oamenii ăștia aveau un salariu pentru slujba lor. Asta ne ajută să pricepem că o lucrare de închinare, precum și cea de predicare, oricât de bine pusă la punct ar fi ea, dacă n-are sprijinul material al bisericii, se va stinge. De aceea, dacă ai probleme cu zeciuiala, ar trebui să uiți o leacă în Scripturi. Dacă ai probleme cu oamenii care sunt full time, că mai auzit povești de genul ăsta, mituri, mai ales în diaspora românească, păstorii trebuie să facă corturi cum a făcut Pavel. Da, te înțeleg. Pavel, pentru câteva luni de zile, a făcut corturi, dar mai apoi te uiți și Tesalonicu, Erasm și așa mai departe. Sunt oameni care vin și care își dau părțile cuvenite să-l ajute pe omul ăsta să-și facă darul și chemarea care l-a însărcinat-o Dumnezeu. Altfel, n-ai cum să lucrezi cu mediocritate, să te aștepți la rezultate bune. Nu la întâmplare vezi o mare diferență între bisericile în care închinarea e văzută ca o umplutură în program, făcută de mântuială, și bisericile în care ai pusă la oameni de cinste și condusă de oameni dedicați. Etosul cu totul altul. De ce? Fiindcă o închinare verticală e organizată. Dumnezeu ne-a lăsat. 3. O închinare verticală cere curăție. Cere curăție. Versetul 30. Preoții și leviții, din nou împreună, s-au curățit și au curățit pe popor porțile și zidul. Observați când au curățit. Înainte să înceapă să cânt. De ce? Fiindcă înaintea lui Dumnezeu ne poți închina oricum. Ritualul acesta al curăției simboliza curăția interioară, dar interesant, manifestată și prin curăție exterioară. De ce? Fiindcă Dumnezeul căruia ne închinăm noi este un Dumnezeu sfânt care nu poate sta în prezența păcatului. De aceea, indiferent cât de mare e pasiunea ta în închinare, cât de bună ți-e pregătirea ta teologică sau muzicologică, indiferent că ești preot sau levit, înainte de a te închina, trebuie să te curățești înaintea Domnului. Și dacă știi că relația ta cu Dumnezeu nu-i chiar ok, mai ales dacă este vreun păcat, dacă știi că ai probleme, nu te mai băga, nu mai cânta. Și asta e un principiu pe care l-am cerut celor din echipa noastră de închinare. Și am avut cazuri și în echipa de închinare și în cor, unde oamenii ne-au anunțat din timp că în weekendul acela nu pot sluji, fiindcă au ceva ce trebuie rezolvat înaintea lui Dumnezeu. Și sincer vă spun, am apreciat și apreciem lucrul acesta. Știți de ce? Mi-e teamă că uneori am ajuns la o instituționalizare a închinării, la o rutină și o fosilizare a închinării care împinge în pericol, mai ales, știți pe cine? Pe aia care activează în formații bisericești. Păi eu nu pot să plec că duminică nu-i nimeni la bas fligorn. Păi eu nu pot să plec, nu-i nimeni la alto. Și în cor, și în fanfară, și în orchestră, vin așa cum sunt și nu-i ok. Nu-i ok, fiindcă oamenii ăștia nu-și pun problema, nu că ce o să zică omul, că de-aia vin, ci ce o să zică Domnul. Aveți mare grijă. Dumnezeu ne cunoaște inimile și în orice jertfă e bine primită înaintea Lui. Nu lăsa ca prin prezența ta tu să pătezi închinarea grupului tău sau chiar a bisericii tale. Și mi-a observat un lucru interesant. Leviții s-au curățit, ceea ce e ok, dar au curățit și că și porțile și au curățit și zidul. De ce? Fiindcă întreg cadrul închinării contează. Și veți vedea imediat cum leviții încep să se urce pe ziduri, să intre pe porți, fiindcă ăsta e cadrul în care se închină. Și asta îmi transmite foarte mult. Știi ce îmi transmite? Că în închinare nu poți să vii casual. Nu poți să vii neglijent în închinare. Păi dăm exemplu. Hai să-ți dau un exemplu. Cei din echipa noastră de închinare știu, fiindcă periodic le reamintim, ținuta omului în închinare contează. Ținuta omului în închinare contează. Modestie, decență, simplitate. La fel și gesturile. O, da, noi suntem, avem libertate în această biserică, biblic vorbind, să ne închinăm după modelele și formele pe care le găsim în Scripturi. Dar ele trebuie să inspire, nu să distragă atenția, nu să deranjeze. Tu n-ai cum să duci o biserică în închinare când tu, prin îmbrăcămintea ta și gesturile tale, atragi atenția asupra ta. Și aici noi, păstori și liderii de închinare, avem un rol important de a interveni când cineva comută atenția închinătorului, atenție, de pe verticală, de la Dumnezeu, pe orizontală. Și ceea ce de obicei o fac, cine are probleme pe exterior, înseamnă că există probleme mari în interior. De aceea, mereu cerem celor care conduc închinarea să fie atenți la acest aspect. Mergem mai departe, următoarele versete. Am sărit pe zid pe căpetenia lui Iuda, am făcut două coruri mari. Observați, două coruri mari. Cel din tâi a pornit pe partea dreaptă a zidului, spre poarta gunoiului. În urma acestui cor mergea Ozeia și jumătate din căpetenia lui Iuda și ne sunt date versete până pe versetul 36. Iar mai apoi din 37, la poarta izvorului, dintr-o dată, al doilea cor pornește din stânga. Și împreună cu corul ăsta, fiți atenți cine era corul ăsta, erau jumătate din popor care s-au urcat pe zid și au trecut deasupra turnului, cuptoarele au rămas până pe zidul cel lat. Ce îmi spune mie textul ăsta? Că leviții nu au cântat singuri. Au făcut două coruri mari, atenție, împreună cu întreg poporul. Dragii mei, închinarea. Închinarea nu e un spectacol în care unii vin și cânt aici în față și alții stau și privesc ca la operă, ca la concert. Menirea leviților era într-adevăr să stea în față, dar să conducă poporul în închinare, în alte cuvinte, să cânte cu întreg poporul. Și aici subliniați al patrulea principiu în închinare. Închinarea verticală implică tot poporul. De aceea există o mare diferență între închinarea verticală și orizontală. Știți care e diferența? Focalizarea audienței. Una se focalizează pe om, cealaltă caută să se focalizeze pe Dumnezeu. Și vă întreb pe voi, când serviciul bisericii devine program artistic, pe cine, de multe ori, cade focalizarea? Pe Dumnezeu? Sau pe, oa, ce drăguță e fătuța aia. Fii atent, ce s-o mirăzești, ce s-o îmbrăcași asta? Dar bă, n-are nicio voie. Dar ce coafură și-o făcut? Dar fii atent cu un cânt, dar cine să crede ea? Pe cine care focalizarea cade pe om? De aceea, ca să evităm lucrurile acestea, observați și în Scriptură, nu găsesc solouri și duete, da, e cântarea Mariei care într-un anumit context, dar în general, leviții sunt împreună, da? Să cânte cu întreg poporul. Acum e clar că nu e un absolut, dar încercăm să evităm căderea în program, fiindcă atunci când biserica cade în program, programul omoară închinarea. La fel și cor, da, avem cor, dar corul nu o să vă cânte de dragul vostru. Corul cântă împreună cu voi să vă ducă în închinare. Dacă ei aici nu reușesc să stârnească în voi dorința de a avea pasiune în închinare, degeaba avem aici, nu mai cântăm cu ei. Că suntem aici să ducem oamenii pe verticală. Și aici ne ajută principiul 5. Închinarea verticală inspiră. Închinarea verticală inspiră. Următorul verset, versetul 43. În ziua aceea, spune așa, s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie. Căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile, și copiii, și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. Și observați, de 4 ori într-un singur verset apare cuvântul bucurie. Știți ce înseamnă? Asta înseamnă că oamenii chiar se bucurau. Așa că spune ideii că atunci când vii la biserică, trebuie să vii ca la Cookie. Pentru cei care nu sunteți din Arad, Cookie e prietenul nostru, dar Cookie are o casă mortoară, da? Ok? Sunt anumite momente în care vii și plângi, îți plângi păcatul, plângi suferințele lui Hristos, îți aduci poverile înaintea lui Dumnezeu. Iisus a spus, plângeți cu cei ce plâng. Dar și bucurați-vă cu ceea ce se bucură, oameni buni. Noi am fost, într-adevăr, Hristos a plătit un preț suferind, dar noi am fost eliberați, izbăviți, fiindcă Hristos nu doar că a murit, dar a și înviat. Și de aceea și noi, mai mult ca cei din lume, avem motive să ne bucurăm. De aceea și închinarea noastră trebuie să transmită bucurie, pasiune, viață. Și cum transmiți viață și bucurie? Vă întreabă voi, bărbaților, fiindcă tocmai ce s-a terminat campionatul mondial. Nu pe stadion. În afara stadionului. Ați văzut și voi, în orașele mari ale Europei. Erau mii de oameni în parcuri și era acel ecran enorm. Și când echipa lor, în semifinale, în finale, în optim de finale, când echipa lor marca gol, ce se întâmpla? Mai fii atent că plăca gol. Păi, cum să zic? Pomii erau tornada venea peste Champs-Élysées. Deci era nebunia lumii, da? Toată lumea striga de bucurie. Observați în text, să ne mire că în Biblie găsim nu doar niște manifestări de bucurie, ci strigăte de bucurie atât de tare încât se auzeau până departe. Știi ce spune mie treaba asta? Că în Ierusalim sunetul a fost dat la maxim. Dacă ai probleme cu treaba asta... Pasiunea lor în închinare zguduia podeaua, mișca geamurile, se simțea în tot ceea ce ei vedeau și ascultau. În alte cuvinte, o închinare vie este o închinare contagioasă. O închinare care nu te inhibă, ci din contră te inspiră să strigi chiar de bucurie. Trebuie să fac o mărturisire personală. Dacă e să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceva legat de închinare, îi mulțumesc pentru eliberarea care a adus-o în viața mea. Vă mărturisesc că pentru ani de zile eu doar cântam, dar nu mă închinam. Eram închistat, eram inert, eram legat, așa cum probabil sunteți și unii dintre voi. Ceva acolo în sufletul tău vrea, dar parcă preconcepțiile, prejudecățile, teama, cum să ridic eu mână, cum să cânt așa, dar de ce să mă exprim, dar eu nu sunt obișnuit. Toate lucrurile astea mă țineau, nu puteam să ies din ritual. Chiar și când Duhul Domnului mă cerceta printr-o cântare, mereu cineva venea și îmi șoptea, nu te exprima, că poate zic ăștia că ești carismatic, unii te fac penticostal. Parcă penticostal și carismatic ce-l inventa Biblia. Era mai frică de oameni decât de Dumnezeu în închinare. Dar slavă Domnului că m-a eliberat și sacii ăștia de nisip mi-au căzut de pe mâini și chingile fricii din sufletul meu. De aceea nu mă tem să mă bucur în Domnul sau să plâng în Duhul. Fiindcă nu mă închin de ochii lumii, ci mă închin de dragul Dumnezeului meu. Poporul a strigat de bucurie. De ce? Fiindcă mulțumeau lui Dumnezeu din toată inima pentru zidurile alea ridicate, pentru ce-a făcut în viața lor. Și probabil cântau ceea ce vedeți mereu în Vechiul Testament. Haleluia! Știi ce înseamnă haleluia? Haleluia înseamnă laudă, laudă, laudă. Ia, Iahve, Dumnezeul meu, Jehova. Laudă Dumnezeului meu. De ce? Fiindcă a făcut atâtea în viața lor. Vreau să te întreb în dimineața asta. Câte n-a făcut Dumnezeu și în viața ta? Câte ziduri n-a dărâmat? Câte ziduri n-a zidit? Lucruri care ți se păreau imposibile acum câteva luni sau acum câțiva ani? Și astăzi ești aici, e meritul tău? Weekendul ăsta am trecut și eu printr-o etapă vieții în care, wow, unii dintre voi ați trecut, știți ce e? Eu am trecut și am fost moșii trecutăte, da? Weekendul ăsta, în timp ce îmi duceam fata mireasa la altar să o căsătoresc, tot timpul am fost cercetat de gândul ăsta care n-am putut să nu-l exprim în momentul în care am fost chemat să fac legămintele fetei mele cu băiatul cu care se căsătorea și n-am putut să nu spun bisericii prezente acolo. Chestia asta nu-i doar un eveniment deosebit, semnificativ pentru noi toți și pentru ei, dar pentru mine o chestiune personală. Fiindcă eu i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a mai dat viață să-mi văd fata căsătorită. Viața nu ține de noi. Indiferent că ești tânăr, bătrân, plin de energie sau bolnav, viața nu ține de tine. Dacă ești astăzi aici, nu-i merită totdeauna lui Dumnezeu? Nu merită atunci laudele noastre? Nu merită El atunci mâini ridicate și o voce în care să-i cânți din toată inima? Nu de puțin ori mă uit pe stă sală și mă închin și sincer, cu un ochi râd, cu unul plâng. Mă bucur să văd oameni cu mâini ridicate, cu ochii în lacrimi, conectați cu cerul, oameni care trăiesc închinarea, te inspiră, dar în aceeași mulțime văd destui care pur și simplu sunt indiferenți, nici măcar nu cântă. Au o față de parcă nevastă să-i o stors lămâie tătă dimineață. Și înțeleg că unii sunt mai sangvinici, așa sunt ei, că alții sunt mai flegmatici, că unii sunt mai extroverți, că alții mai introverți, înțeleg poveștile astea, dar ceea ce eu nu înțeleg și mă macină și mă întristează e că între cei care sunt conectați cu cerul cunosc minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lor, dar cunosc aceleași minuni pe care Dumnezeu le-a făcut și în inimile și în viețile celor deconectați cu totul. Și nu pot să nu-mi pun întrebare de ce unii vin aici și-s recunoscătorul lui Dumnezeu pe când ceilalți nu-s. De ce unii se închină intenționat pe când ceilalți nu o fac. 168 de ore sunt într-o săptămână. În fiecare minut Dumnezeu e cu mine și îmi face și îmi drege și mă scoate și mă izbăvește și mă slujește minut cu minut. Două ceasuri îmi cere Dumnezeu să vin aici în casa Lui. Și atenția mea să nu fie pe Facebook, să nu fie la mama, să nu fie la business, să nu fie la ce e ăla și cum e ăla, ci să-mi fie aici, să-mi fie la El. Și în alea două ore nu mă pot concentra pe Dumnezeu. Nici măcar două ceasuri nu pot să fiu pentru El. Mai ales când știi că n-ai cum să răsplătești. Ce poți să-i faci lui Dumnezeu? Îi faci doar ceea ce El vrea. Și ce vrea Dumnezeu? Îți vrea banii tăi? Nu vrea banii tăi. Vrea ce vrea? Vrea Dumnezeu închinarea ta. Asta vrea Dumnezeu. Și dacă tu știi că Dumnezeu vrea închinarea ta, păi n-ar trebui să te închini? Intenționat să te deschizi și să cânți? Decât să critici? Tu cum crezi că te privește Dumnezeu? De multe ori avem impresia că biserica noastră, nu, biserica Lui. Asta face diferență între un închinător vertical și orizontal, între un închinător duhovnicesc și unul lumesc, între un credincios și un om religios. Sunt oameni care vin aici și vor să fie pe placul lor. Sunt oameni care vin aici, în același loc, și vor să fie pe placul lui Dumnezeu. Și eu am greșit. Aici am fost greșit ani de zile. Fiindcă mereu am mers în biserică și criticam închinarea. Și m-am învățat minte și am luat hotărârea că în orice biserică voi fi, în orice stil, dacă oamenii sunt sinceri să închină lui Dumnezeu, mă voi închina. Eu că când vin aici și unde-i chema numele Lui, vin să-L glorific pe El, Lui să-I fac pe plac, nu mie. Chiar dacă nu-mi place și nu-mi convine. Fiindcă biserica nu e a mea, ci a Lui. Dar asta cere ceva. Știți voi ce cere, nu? Cere jertfă. Cere jertfă. Uite-te aici cum se sfârșește textul nostru. În ziua aceea s-au adus multe jertfe. Închinarea verticală cere jertfă. Ce e o jertfă? O jertfă e ceva ce mă costă pe mine. Ceva ce rup din mine să dau celuilalt. Hei, dau lui Dumnezeu. Ceva ce nu-mi convine, cere un preț, e dureros, cere un sacrificiu și Dumnezeu vrea încă fără cusur. Dă-mi voie să te întreb. Cât de mult jertfești când te închini? Cât de mult alegi? Fiindcă jertfă e o alegere să rup din tine și să dai lui Dumnezeu. Cea mai grea jertfă, bătălie pe care o dai pe câmpul adorării, nu-i cea legată de instrumente, tobe, chitări, ce cântă ăștia, nu-i cea legată de stil, ce stil au, nu-i cea legată de melodii, nu-i cea legată de forme. Cea mai grea bătălie în închinare este bătălia pe care tu o dai cu tine însuți, bătălia pentru Dumnezeu. Sunt aici să-L glorific pe El sau să-mi împlinesc gusturile fiilor mele religioase? Sunt aici să cânt cum îmi place mie sau cum îi place Lui? Aici să dă bătălia închinării. Cui să fiu pe plac? Domnului sau omului? Când tu câștigi bătălia asta, atunci te vei închina cu adevărat. Un cântăreț creștin român destul de cunoscut a fost invitat să cânte într-o biserică americană, unde l-au așezat pe primul rând. Normal, era închinare, după care avea el un punct special în program. Și în timpul închinării, la un moment dat, vede un bărbat care iese din mulțime și vine în față, erau două boxe mari, verticale, de o parte și de alta platformei. Și începe să se bâție, să se zgâție, nici nu știa ce e acolo, n-avea niciun rib, n-avea nimic. Evident că toată lumea îl vedea. Și românașul nostru, bă, câtă impertinență are asta, mă. Dar nimeni nu zice nimic, mă, nici păstorul, nici diaconul, nici ăștia de la închinare. Dar cum poți să lași pumnul să zgâțe acolo? E o pricină de potignire pentru mine. Ce biserică m-o fi adus? Ce liberal ar fi și aici?
Păstorul n-a tăcut și văzându-l pe românul nostru pricăjit, s-a plecat către el și zice, știi? Da, fratele-i surdomut. El nu ne aude cântând. El nici măcar nu poate cânta. Dar ne-a cerut permisiunea să lăsăm să vină aici în față, lângă boxa aia mare, fiindcă vrea să simtă rezonanța sunetului și vrea să se închine și el cu noi prin modul lui de a se exprima, dar o face din toată inima. Și asta face omul ăsta, să închine aici cu noi. Spune românul, am crezut că mi se despică pământul de sub picioare. M-a bucat o rușine, m-a atins o pocăință, am dat lacrimi în casa vinovăției, fiindcă m-am dat seama că l-am criticat pe acest biet suflet care dorea sincer să se închine Domnului împreună cu biserica. Care era problema acolo? Nu era el, eram eu. De atunci m-am lecuit și am luat o hotărâre să nu mai judec pe nimeni când se închină înaintea lui Dumnezeu, fiindcă nu-i știu inima. Dragul meu, de vrei să te închini vertical în biserică, tu trebuie să iei o hotărâre. Când vei veni aici sau în orice altă biserică, tu trebuie să vii să te închini. Nu să critici, nu să distragi atenția, nu să judeci, ci tot ce e în tine să laude pe Dumnezeu, chiar dacă asta, repet, cer o jertfă din partea ta. Și am predicat, dragii mei, în biserică Nepal, socrul meu e aici cu mine, de 20 de ani misionar în Nepal, unde n-au instrumente, doar tobe, da? Și tot așteptam să apară instrument, n-apare niciun instrument, dar oamenii le băteau la tobe, de le rupeau. Am predicat în biserici în Caraibe, unde, începând de la prezbiter, om la 80 de ani, tot primul rând, să mișca și cânta, să mișca, părim de reggae, da? Când am ajuns la prezbiterenie, ăștia erau ca și statuile, nici măcar instrumente n-avea voie să vină în biserică, așa stăteau. Cine nu se mișcă era cel mai sfânt. Dar am predicat, fraților, și în bisericile fraților noștri romi, unde 20 de bărbați, cu 20 de microfoane, date la maxim, atât de tare cântau încât eu nu mă auzeam pe mine însumi. Dar m-am închinat. De ce?
fiindcă am ales să mă închin. E o chestiune de voință și voința ține de inimă. Nu ține de cultura. Noi românii, noi nu ridicăm mâinile. Dar de ce? Ne dorm, noi avem romatism. Nu ține de personalitate. Știi, eu sunt mai introvert. Înțeleg și treaba asta. Nu ține de modă. Păi știi, tinerii pot să facă închinarea. Nu ține cât de mult ridici tu mâinile. Ține de inima ta. Fiindcă atunci când inima e atinsă, îți garantez eu, mâna e întinsă. Dar voi să spun ceva. Inima mea și inima ta mereu are o reticență să se închine lui Dumnezeu. Fiindcă noi, datorită păcatului, ne cerem independența. Când tu te închini lui Dumnezeu, tu ce faci? Tu declari dependență de Dumnezeu. Tu declari că în acel moment, în acel loc, El este mai mare ca tine, mai important ca tine, că fără El tu ești nimic, că tot ce ai se datorează Lui. De ce unii nu se pot închina? Fiindcă pentru ei propria lor persoană e mai importantă în închinare. Apoi ce o să zic ăla care mă vede? Apoi ce o să zic aia dacă ridic o mână sau mă pun pe genunchi? O inimă împărțită niciodată nu se va putea închina. O inimă distantă îl va ține pe Dumnezeu la distanță. Dar o inimă în care este dedicată lui Dumnezeu, aia se vede. Dragii mei, închinarea nu ține de mâini ridicate, ci ține de inimi transformate. Și când inimile sunt transformate, asta se vede, asta se simte, asta se aude. De aceea când tu vii aici și te închini, tu declară ce înseamnă Dumnezeu pentru tine, cât de important e pentru tine în ziua aia în Ierusalim. Oamenii ori strigat de bucurie, vă puteți imagina? Ori format două coruri mari, imense și cântau de bucurie. De ce? Fiindcă îi spuneau lui Dumnezeu ce-a însemnat zidul ăsta pentru ei. Ce-a însemnat eliberarea din robie pentru ei. Ce-a însemnat și ce înseamnă Dumnezeu în viața lor. Au ales să se închine. Așa cum fiecare dintre noi alegem să ne închinăm, fiindcă avem același Dumnezeu care cu aceeași putere, așa cum l-a restaurat lor ziduri și l-a ridicat porți și l-a dat un viitor, ne ridică și pe noi. Ne pot restaura și pe noi și ne poate da o șansă în viață. Azi, dacă ești aici, ești datorită harului care Dumnezeu ți l-a dat. De aceea te întreb, și nu retoric o fac, e cineva aici care vrea să laude pe Domnul? E cineva aici în viață căruia Dumnezeu i-a ridicat ziduri? Poate trebuie să dărâme? I-a zidit porți? Care i-a învins vrășmașii? E cineva aici pe care Dumnezeu l-a scos din groapa pieirii? E cineva aici căruia Dumnezeu a făcut mare har? Mie mi-a dat har să-mi văd fata măritată. Poate ție ți-a dat har să-ți vezi nepoții. Poate ți-a dat har să ieși viu din operația aia. Poate ți-a dat har să ieși din datorii. Poate ți-a dat har să ai un loc de muncă. Să intri la facultă. În câte și prin câte Hristos n-a biruit în viața ta. De aceea te întreb, ești tu gata să-L auzi pe El? Dacă ești aici și vrei să-L auzi pe Dumnezeu împreună cu leviții noștri, ce-ar fi să te ridici în picioare? Și în timp ce voi citi un psalm, psalmul 103, haideți să ne pregătim să lăudăm, pentru că Dumnezeul nostru merită aleluia noastră, merită laudele noastre. Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Binecuvântează suflete pe Domnul și toate lucrările Lui în toate locurile stăpânirii Lui să binecuvânteze pe Domnul. Aleluia! Haideți să-i cântăm un aleluia Domnului nostru și să-i aducem slava pe care doar Dumnezeu o merită.